Sigurime shoqërore janë një skemë e detyrueshme e kursimeve, e krijuar për të ndihmuar australianët të kursejnë fonde për moshën e pensionit. E ndërsa sigurime shoqërore mund të jenë një mënyrë shumë efektshme tatimore për të kursyer për moshën e vjetër, ekspertët rekomandojnë të kushtoni vëmendje disa gjërave në mënyrë që të merrni përfitimin maksimal prej tyre. Sigurimet shoqërore që australianët me shumë dashuri quajnë SYPA është një sistem i cili ka të bëjë me vendosjen e një pjese të ardhurave më njan për të financuar pensionin më vonë. Ato paguhen në formë përqindjeje nga pundhënësi. Shkalla pagesave të sigurimeve shoqërore do të shkojë në masën 10% në korrik të vitit 2021. Kushdo që fiton më shumë se $450 në muaj ka të drejtë të marrë kontribute për pensionin vjetor nga pundhënësi. Por Rashesh Pasar, një këshilltar financiar në grupin e krijimit të pasurisë me qendër në Melbourne, thotë se shumë emigrantë nuk e kanë idenë se si funksionojnë sigurimet shoqërore në Australi.
It's very complex here in Australia, so most migrants actually don't understand it fully. Basically, employers are generally required by law.
Sigurimet shoqërore janë komplekse. Shumica australianëve nuk e dinë se si funksionojnë ato. Në thelb, nëse punoni në Australi, pundhënësit i kërkohet me ligj të kontribuojnë 9.5% të pagës në sigurime shoqërore. Shifra do të shkojë në 10% në një korrik, e deri në 12% në vitin financiar 2026. Zoti Bafsar thot se ka australianë të cilët kanë më shumë se një fond sigurime shoqërore. Kjo ndodh me rreth 1/4 të australianëve.
For most migrants, they don't consider superannuation as an investment vehicle. Because of that, whenever they have been given choice of employer, they take it. And then they change the job.
Për shumicën e emigrantëve, sigurimet shoqërore nuk konsiderohen si investim. Në momentin që gjenë një punë, jepet mundësia të zgjedhin një fond sigurime shoqërore. Kur ndrojnë punë, marrin një tjetër. Dhe kështu përfundojnë me fonde të shumëfishta pensioni. Në këtë mënyrë, paguajnë tarifa të shumëfishta për secili prej tyre, dhe me kalimin e kohës, depozitat shterojnë. Këto fonde mbeten bosh. Këshilla është që në momentin që ndron vendin e punës, jepi pundhënësit të njëjtin fond. Të gjitha sigurimet shoqërore, pavarësisht nga pundhënësi, duhet të futen në të njëjtin fond. Duke filluar nga data një korrik, nëse një punonjës nuk e mbron një llogari kur ndron punë, pundhënësi do të bëj pagesa në llogarinë ekzistuese të punonjësit. Pensioni mund të tërhiqet vetëm kur të dilni në pension, pra në moshën 65 vjeçare, ose nëse keni një arsye të jashtëzakonshme, si për shembull paaftësi, trajtime mjekësore, ose në rast të vështirësive ekstreme financiare. Të dhënat nga autoriteti rregullues tregojnë se 4.8 milion australianëve ish dashur të tërheqin pagesa për para moshës së caktuar, për shkak të vështirësive ekonomike gjatë pandemisë së koronavirusit. Nëse do t'ju duhet të tërhiqni sigurime shoqërore më herët, Tony Negline, udhëheqësi i pensionit të llogarive nga Chartered Australia, thotë se duhet të sakrifikoni nga paga, si një nga mënyrat për të rikuperuar kursimet.
Let's say I'm paid $40,000 a year. I can go to my employer and say, you pay me $40,000 a year. Can you pay me $37,000 as salary?
Le të themi se po paguajmë $40,000 në vit. Unë mund shkoj tek pundhënësi dhe të them më paguaj $37,000. Pjesën tjetër, $3,000, futen në fondin e sigurimeve shoqërore për mua. Nëse jeni me të ardhurat e ulta, qeveria ka një skem kontributesh. Zoti Negline shpjegon.
This year, if you earn less than $41,000 a year and you contribute $1,000 of after-tax money, so money from your own personal...
Të vit, nëse fitoni më pak se $21,000 në vit dhe kontribuoni $1,000 shtesë nga llogaria juaj personale në bank, atëherë qeveria do të fusë $500 shtesë në llogarinë e sigurimeve shoqërore për ju. Për ata që paguhen me para në dorë, Zoti Negline i inkurajon ata që të fillojnë të paguhen në mënyrë të rregullt.
You get a tax file number when you come into the country that enables you to deal with the tax office. You link through the internet through the MyGov account.
Ju jepet një numër takse kur vini në Australi. Ato mund ta lidhni nëpërmjet internetit me llogarinë tuaj MyGov. Kjo llogari e zyrës së taksave mund të jetë mënyra se si mund t'i tregoni zyrës së taksave se po pagoheni në mënyrë të parregullt. Më pas zyra e taksave fillon hetimet. Sipas shoqatës së fondeve të pensionit për australianët, individët dhe çiftet e moshës rreth 65 vjeçare kanë nevojë për një buxhet vjetor për $28,000 ose $40,000 respektivisht për të jetuar në mënyrë jetese modeste. Kjo nëse do dilnit në pension sot. Por shifrat e 2017-2018 nga Biroja Australiane e Statistikave tregojnë se bilanci mesatar i pensionit për njerëzit e moshës 15 vjeçare e lartë ishte 168.000 për burrat dhe 121.000 për gratë. E ndërsa qeveria australiane paguan pension moshe për personat mbi moshën 66 vjeçare dhe që kanë jetuar në Australi për më shumë se 10 vjet, Zoti Bafsar thotë se kjo shumë mund të mos jetë mjaftueshme për të patur një jetë të rehatshme në pension.
You have to put your own money to boost it. Otherwise, your income from super will not be enough to match your expenses. And it's very tax effective structure. So you only get 15%.
Duhet të fusësh para shtesë nga kursimet, por ndryshe, sigurimet shoqërore mund të mos mjaftojnë. Në një farë mënyrë është një model i mirë për tatimet. Nëse ke të ardhurat të larta, tatimet janë në masën 47%. Ndërkohë që nëse këto të holla i fut në sigurimet shoqërore, ato janë vetëm 15%. Fatme Saud është menaxhere e operacioneve për një fond të sigurimeve shoqërore, i vetmi fond islamik i quajtur Crescent Wealth. Ajo thotë se kohët e fundit, fondi i saj ka patur kërkesa nga punëtorë të tjerë, të cilët kanë filluar të braktisin fondet e tyre ekzistuese. Ajo thotë se gratë vuajnë nga mungesa e fondeve të mjaftueshme të sigurimeve shoqërore.
Women do currently retire with about 47% less in their superannuation than men.
Gratë dalin në pension me rreth 47% më pak sigurime shoqërore se sa burrat. Kjo për shkak se gratë nuk punojnë aq sa burrat, për shkak se i duhet që të rrisin fëmijët. Kështu 43% e grave punojnë me kohë të pjesshme dhe kjo lejon më pak kontribut. Zoti Negline thotë se duhet të bëni disa punë kërkimore në një farë mënyre, në mënyrë që të gjeni një fond i cili përputhet me vlerat dhe moralin tuaj financiar.
I think it would be a good idea to sit down and jot down and say, okay, or what are some of the things that I would actually like to get out of my...
Mendoj se do të ishte ide mirë që të ulesh dhe të bësh një listë të gjërave që kanë më shumë rëndësi për ty. Kërkoj një fond i cili i plotëson të gjitha këto kërkesa. Zonja Saud thotë se shumë jo musliman po i drejtohen fondit islam për arsye etike, duke zgjedhur me vetdije që të investojnë në industri të tilla si kujdesi shëndetësor, prodhimet, prona dhe energjia e gjelbër.
We're finding a lot of teachers from non-Muslim backgrounds join the fund because they do see the alcohol issue.
Ka mësues të cilët i bashkohen fondit ton sepse ata e kanë parë se çfarë rëndësie kanë problemet e alkoolit apo lërat e bigjozit me nxënësit në klasën e tyre. Zoti Negline thotë se pavarësisht nga puna që bëni, ka shumë rëndësi që të filloni të kurseni për pension. Të mos e haroni rëndësinë e kursimit të shumave edhe më të vogla.
My money will double every 10 years. So my $1000 that I put in today in 10 years.
Para dyfishohen çdo 10 vjet. Pra nëse fut 1000 dollar sot, në 10 vite do të kesh 2000, nëse fut 2000 do të kesh 4000 e kështu me radhë. Ndërkohë Rashesh Bafsar rekomandon që të takoni dhe me një këshilltar financiar të paktën një herë, ose të shkoni në faqen e internetit Money Smart për të edukuar veten në lidhje me më shumë informacione rreth sigurimeve shoqërore.
Take super very seriously. It is a part of your income, and if you don't understand, talk to financial advisor. Just don't ignore it.
Merrni sigurimet shoqërore shumë seriozisht. Është pjesë e ardhurave tuaja, dhe nëse nuk e kuptoni, atëherë duhet të takoni me një këshilltar financiar. Mos e ignoroni, kjo ignorancë do t'ju kushtojë shumë në të ardhmen. E për më shumë informacion rreth pensioneve, sigurimeve shoqërore, mund të shkoni në faqen e internetit MoneySmart në moneysmart.gov.au. Gjithashtu mund të flisni me shërbimet e informacionit financiar në 131202.